Areena.
Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan. EU:n kauppakomissaari ja Kiinan kauppaministeri tapaavat tänään Brysselissä. Mitä EU ja Kiina tapaamiselta haluavat, siitä kuulemme tunnelmat Pekingistä ja Brysselistä. Täällä Ykkösaamustudiossa keskustelemme siitä, voiko EU mitään Kiinan talousylivoimalle. Yhdysvallat ja Iran ovat mediatietojen mukaan sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Maiden rauhanneuvottelut ottivat viikonloppuna iskujen myötä takapakkia. Kysymme, mitä huomenna jatkuvilta neuvotteluilta sopii odottaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman hylkäsi puolet sellaisista sosiaalityön tutkimushankkeista, joille virkamiehet olivat jo esittäneet rahoitusta. Nyt tutkijakentällä ollaan huolissaan tieteen vapaudesta, joka on selvitysten mukaan heikentynyt Suomessa. Kysymme, mistä se johtuu. Puhutaan lähetyksessä nyt Kiinan ja EU:n välisistä suhteista. EU:n kauppakomissaari Maros Šefčovičin ja Kiinan kauppaministeri Wang Wentaon tapaamisista seuraavat Pekingissä, Kiinassa Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Ja Brysselissä tapaamisen kulkuja seuraa EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilu, joka kertoo, mitä EU tapaamisista hakee.
EU haluaa neuvotella Kiinan kanssa siitä, että miten tätä kaupan epäsuhtaa voitaisiin korjata. EU ostaa Kiinasta joka päivä miljardilla eurolla enemmän tuotteita kuin mitä sitten Kiina ostaa EU:sta. Eli tämä tarkoittaa 360 miljardia euroa vuodessa. Tämä oli summa viime vuonna ja se on siitä kasvussa. Ja tämä on erityisen epäreilua EU-mielestä siksi, koska Kiina tukee teollisuustuotantoa ja näin syntyy ylituotantoa sinne ja sitten sitä tuotantoa Kiina myy edullisesti tänne Eurooppaan. Ja tämä vääristää kilpailua ja esimerkiksi Saksan autoteollisuus kärsii tästä ja menettää työpaikkoja. No nyt sitten varmasti kauppakomissaari ottaa esille sellaisia asioita, että miten Kiina voisiko se lopettaa tämän ylituotannon tukemisen, jota EU toivoo. Ja sitten EU toivoo, että Kiina muuttaisi valuuttakurssipolitiikkaansa, koska Kiina pitää valuuttaansa keinotekoisesti aliarvostettuna, joka sekin tekee tuotteista sitten täällä edullisempia. Sitten voidaan ottaa esille se, että voisiko Kiina päästää helpommin, nyt sillä on rajoituksia eurooppalaisten yritysten pääsylle sinne Kiinan markkinoille, jos niitä voitaisiin purkaa. Ja sitten esille voidaan ottaa vielä vaikkapa kriittiset mineraalit. Niistä Kiina tuottaa niitä ja EU on niistä riippuvainen ja Kiina pystyy käyttämään niitä tavallaan kiristämään niillä tarpeen vaatiessa.
Näin nähdään Brysselissä, Kiinassa, Pekingissä, Olli-Pekka Sulasma. Mitä Kiinan arvioidaan erityisesti toivovan Brysselin matkalta?
No se toivoo ainakin sitä, että mitään uusia kaupan esteitä EU ei Kiinalle asettaisi. Kiinahan menee aina komission pakeille Brysseliin vähän kuin puolustuskannalla, koska yleensä komissiolta ei ole muuta tulossa kuin sapiskaa. Siis on totta, että EU-maat ovat Kiinalle eräänlainen ylituotannon purkupaikka, koska kotimainen kysyntä sakkaa ja Yhdysvaltain markkina pysyy monilta asioilta, kuten sähköautoilta suljettuna, niin minne niitä muutakaan viedään kuin Eurooppaan. Jos EU aikoo luoda jonkinlaisen mekanismin, että tulee uusia tuontitulleja Kiinaa kohtaan, niin Kiina tietysti tulee vastaamaan niihin omilla valikoiduilla tuontitulleillaan ja vientirajoituksilla, uusilla sellaisilla. Mutta Kiina ehkä luottaa siihen, että EU-maat ovat pikkasen eripuraisia keskenään sillä tavalla, että mitä komissio kaavailee, niin jäsenmaat eivät välttämättä lähde siihen kelkkaan mukaan. Kiinahan on sitä mieltä, että tämä länsimainen narratiivi siitä, että Kiina on uhka, niin se on väärä. Ja Kiinasta pitäisi enemmänkin puhua tällaisena yhteistyökumppanimahdollisuutena maailmantalouden veturina. Eli jos EU asettaa uusia rajoituksia Kiinaa kohtaan, niin Kiina on kyllä valmis vastaamaan niihin.
Hannele, kuten sanottua ja todettua, Euroopan ongelma on se, että se ostaa Kiinasta paljon enemmän kuin mitä sinne myy. Mitä keinoja EUlla on tasapainottaa kauppaa?
No, nämä keinot olivat juhannus huippukokouksen EU-johtajien kokouksen oikeastaan yksi tärkeimmistä aiheista. Ja kokouksen alla kyllä kovasti monet EU-johtajat vaativat koviakin toimia Kiinaa vastaan, mutta sitten voi sanoa, että se kokous jossain määrin vesittyi, koska lopputuloksena oli sitten vaan, että toivottiin, että käydään lisää neuvotteluja ja että niiden neuvottelujen pitäisi johtaa johonkin, koska tähän mennessä ne eivät ole kyllä juuri tehonneet. Oikeastaan Ranska on ollut tässä tiukin koko ajan, nyt se on saanut Saksankin mukaansa. Espanja kuitenkin ei sitten halua mitään kovia toimia, eli sitten tälle neuvottelutielle niin kuin päädyttiin. Komissio valmistelee kyllä toimia, jotka lähinnä ovat sitten tulleja tai jotakin tuonnin rajoituksia, mutta kovasti pelätään sitä, että Kiina asettaa sitten jonkinlaisia vastatoimia, jotenka tähän mennessä kaikista kovista toimista on muuten pidättäydytty, mutta kuitenkin sähköautoille vuonna 2024 syksyllä, niin sähköautoille asetettiin 7–35% tullit. Ja nyt saksalainen Handelsblatt-lehti kertoo, että tällaiset tullit tai jonkinlaiset tullit voisi tulla myös hybridiautoille, mutta EU ei sitä ole kylläkään vahvistanut. No sitten Trumpin tullien yhteydessä on puhuttu paljon tämmöisestä, että komissiolla on olemassa tämmöinen trade bazooka, eli tämmöinen kovempi toimi, joka alun perin suunniteltiin Kiinaa vastaan. Sitä ei ole käytetty ketään vastaan ja se on aina vaan puheissa, mutta se sisältää tällaisia toimia, kuten esimerkiksi investointien rajoittamisia tai sitten sulkisi pääsyjä johonkin hankintakilpailuihin. Ja sitten tietysti EU täällä omassa päädyssä voisi korjata toimintaansa niin, että se jotenkin kannustaisi yrityksiä laajentamaan paikkoja, joista ostetaan raaka-aineita, että sitä riippuvuutta Kiinasta saataisiin vähennettyä.
Ja Olli-Pekka, Kiinan asema jatkaa ainakin toistaiseksi vahvistumista. Miten Kiina näkee oman vahvistuvan asemansa?
No se ainakin ymmärtää sen, että sen asema vahvistuu. Sehän haluaisi EU:n kanssa sekä kauppa- että investointisopimuksen, joka ikään kuin loisi lisää säännöstöä tälle yhteistyölle, mutta tällainen ei selvästikään ole tapahtumassa, tämä asia ei etäne. Maailmalla puhutaan tällaisesta Kiina-shokista 2.0, joka juuri tarkoittaa tätä korkeaa teknologian tuotteiden ja teollisuustuotteiden virtaamista Kiinasta maailman markkinoille. No viime viikolla täällä Kiinassa oli maailman talousfoorumin niin sanottu kesä-Davos-kokous, ja siinä Kiinan pääministeri Li Qiang sanoi, että maailmalla on ihan liian suuret kuvitelmat siitä, että kuinka iso Kiinan kirstu on, että ei tämä kiinalaisten yritysten menestys pelkästään siitä valtion tuesta johdu. Eli se tunnistaa nämä kaupan tasapainon ongelmat. Jokainen maailmanjohtaja, joka täällä käy, niin aina pyytää sitä, että Kiina avaisi markkinoitansa tasa-arvoisemmalle kilpailulle Kiinassa, mutta tämä asia kyllä kuuluu edelleenkin siihen nähtäväksi jääkansioon.
Kirjeenvaihtajamme Pekingissä ja Brysselissä haastatteli Ilkka Lahti. Jatketaan täällä studiossa siitä, kykeneekö Euroopan unioni panemaan kampoihin Kiinan taloudellista ylivaltaa vastaan. Hyvää huomenta ja tervetuloa johtaja Timo Vuori EK:sta.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Sekä tutkimuspäällikkö Anna Karhu Turun yliopistosta.
Kiitoksia, huomenta.
EU:n kauppakomissaari ja Kiinan kauppaministeri tapaavat siis tänään. Anna Karhu, minkälainen on sinun käsityksesi mukaan tunnelma Brysselin ja Pekingin välillä juuri nyt?
Uskoisin, että jännittynyt edelleen, että niin kuin kuultiin tuosta insertistä, niin tavoitteet on aika erilaisia ja se tavallaan on todella haastava tilanne, että mitä EU toivoo Kiinalta, minkälaisia muutoksia, niin se on Kiina voimakkaasti rakentanut sen koko talouskasvunsa tähän kansainväliseen kauppaan ja ulkopuolisiin markkinoihin ja nyt se on kärjistynyt sitten USA ja Kiinan suhteiden tulehtumisen takia, niin sitten EUlle on isompi puskuvoima, tulee sitä ylituotantoa, ylikapasiteettia niin kuin purkautuu tänne meille. Ja nyt me pyritään sitten taas itse keksiä siihen, niin se on Kiinalle vaikea paikka.
Timo Vuori, sä olit alkuvuodesta mukana Petteri Orpon Kiinan vierailulla ja oot tavannut Kiinan kauppaministeri Wang Wentaon. Minkälaista kohtaamista on syytä odottaa tänään Brysselissä?
No niin kuin Anna sanoi, niin varmaan jännitteistä tietyllä tavalla. Tässä on monta asiaa, joka tällä hetkellä liittyy tähän kaupankäyntiin ja se ei ole pelkästään kaupankäynti. Eli Kiina kuitenkin antaa vahvaa tukea Venäjälle tässä Ukrainan sodassa, joka on tavallaan punainen vaate Euroopalle. Sitten meillä on samaan aikaan USA:ssa presidentti Trump, joka laittaa EUlle kauppapoliittista painetta myös. Ja sitten meillä on Kiina oikein nytten vaikeuttaa eurooppalaisten yritysten toimintaa Kiinan markkinoilla. Samaan aikaan säännöstelee mahdollisten maamineraalien saantia tänne, jotka on taas meille, meidän teollisuudelle tärkeitä. Että se on monta jännitettä ilmassa ja kaikki ei liity kauppaan.
Euroopan unionissa on se 27 jäsenmaata ja tätä joukkoa edustaa nyt kauppakomissaari Maros Šefčovič. Anna Karhu, pelaako kaikki jäsenmaat tässä ikään kuin samaan maaliin?
No ehkä ollaan lähennytty. Että tavallaan tämä tilanne, kun on kärjistynyt ja meillä vaan kasvaa tämä meidän riippuvuus Kiinasta ja sieltä tulevan tavaran määrä, niin kyllä se on herättänyt monia maita ja nähdään se kriittisempänä huolena kuin ehkä aikaisemmin. Mutta silti me ollaan aika eri tasolla ehkä siinä, että miten tähän tulisi respondata, niin kuin miten vastataan tähän mahdollisuuteen, niin meillä ei ole ehkä siitä niin kuin sellaista niin välttämättä yhtenäistä. Että voisimme olla yhtenäisempiäkin tässä asiassa.
Miten uhkaavana Kiina nähdään tällä hetkellä kaupan saralla?
No niin kuin tuossa insertissä kuultiin, niin ehkä tietyllä tavalla Kiinan shokki on nyt käsillä. Me ajateltiin ennen, että Kiina tuottaa halpoja rääsätuotteita maailmanmarkkinoille ja tuottakoon niitä, mutta nyt Kiina tuottaa innovaattisia tuotteita, korkeateknologian tuotteita. Me ollaan osittain riippuvaisia näistä tuotteista. Me halutaan meidän vihreää siirtymää viedä eteenpäin. Aurinkopaneelit on yksi esimerkki tästä. Me tarvitaan niitä maamineraaleja erinäköisissä teknologioissa ja muissa. Eli kun Kiina on omaa juoksuansa parantanut ja samaan aikaan sitten rupeaa valloittaa markkinoita, autoteollisuus kokee haasteita, kemian teollisuus kokee haasteita kiinalaisesta kilpailusta johtuen, ei pelkästään Kiinassa, vaan muilla markkinoilla, Eurooppa mukaan lukien, niin tämmöinen Kiina-shokki on tavallaan menossa ja nyt sitten mietitään, että missä alueella me voidaan tehdä Kiinan kanssa yhteistyötä ja on pakko tehdä jatkossakin, missä alueella meidän pitää ilman muuta hajauttaa riskejä ja riippuvuuksia, koska tähän liittyy myös näitä muita kuin kauppapoliittisia ulottuvuuksia, kun Kiinan kanssa näistä asioista väännetään kättä.
EUn kauppakomissaari on peräänkuuluttanut kauppasuhteiden uudelleen arviointia Kiinan kanssa. Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä?
No itse mä oon puhunut siitä, että varmasti mennään tämmöiseen vastavuoroiseen ajatteluun. Eli vastavuoroisella tarkoitan sitä, että kun Kiina liittyy maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi, niin ajateltiin, että Kiina avaa omat markkinansa ja siitä tulee tämmöinen länsimainen markkinatalous. No eihän sitä koskaan sellaista tullut, koska siellä on vahva kommunistinen puolue ja valtion rooli taloudessa. Ja nyt viime aikoina Kiina entistä vahvemmin on ruvennut suojaamaan omia markkinoitansa ja toivoo, että tämä markkina ja toimiala kuuluu kiinalaisten yritysten vastuualueelle ja ei päästä eurooppalaisia toimijoita sinne suomalaiset mukaan lukien. Jolloin silloin Euroopan pitää vastavuoroisesti miettiä sitä, että jos kiinalaiset saavat vapaasti toimia Euroopan markkinoilla, että pitääkö painostuksen vuoksi ruveta sanomaan, että no, ette saa olla mukana julkisissa hankinnoissa, niin kuin osittain on tehty terveysteknologiassa, ette saa olla mukana siellä tai täällä. Eli näitä keinoja pitää käyttää. Ja yksi hyvä esimerkki näiden keinojen toimivuudesta on se, että kun nämä sähköautotullit nyt nostettiin, jotka on noin 17-35%, niin Kiinan investoinnit Eurooppaan ovat lisääntyneet 67% tässä vuoden sisällä. Ja ne ennen kaikkea on, että he on sijoittanut tänne kiinalaista autoteollisuutta ja akkuteollisuutta. Eli he harvaa tulla Eurooppaan tekemään näitä. Ja mä näen, että siinä on myös positiivisia mahdollisuuksia myös Suomelle, niin kuin koko Euroopallekin oppia tästä kiinalaisesta tavasta viedä teknologista kehitystä eteenpäin.
Eurooppa tarvitsee Kiinaa monilla aloilla, mutta miten paljon Kiina tarvitsee Eurooppaa?
No kyllä, me ollaan edelleen heille ensinnäkin tärkeä markkina-alue ja sitten toisaalta meillä on niin kuin korkeassa teknologiassa vielä osaamista, mitä hekin tarvitsee. Että kyllä me siinä tarvitaan, mutta niin kuin Timo tuossa sanoi, niin semmoinen kumppanuus ehkä enemmän ja vastavuoroisuus tässä, että ei pelkästään niin, että me opastetaan heitä tai niin kuin, että se että he on niin kuin kehittynyt tosi paljon ja menee varmasti niin kuin kovaa vauhtia eteenpäin, että EUlla on tiukkaa tarvii, niin kuin meidänkin pitää osata omia tekemisiä ajatella uudestaan, että me ollaan rakennettu vähän erilaista, että minkälaista Eurooppa on rakentanut niin kuin yritystoimintaa niin tämmöiseen globaaliin yhteistyöhön ja verkostoihin ja avoimeen kauppaan, ja Kiina on taas rakentanut aika paljon itselleen sitä valtaa, että he pitää kiinni heidän omista toimitusketjuverkostoista, ja ne on paljon suljetumpia kuin mitä EUlla on ollut, niin tämä on niin kuin tosi erilainen asetelma, ja nyt meidän pitää löytää sitten itsekin niin kuin uusi tapa lähestyä tätä, mitä tässä nyt haetaan.
EU osti Kiinasta viime vuonna 360 miljardilla eurolla enemmän tavaraa kuin sinne myi. EUn kauppakomissaari, joka tänään Kiinan kauppaministerin Brysselissä tapaa, pitää tätä tasoa kestämättömänä. Niin mikä tätä valtavaa epätasapainoa selittää?
No totta kai kuluttajatuotteet on yksi sellainen aika paljon maailman elektroniikasta, ICT:stä, kännyköistä, muista valmistetaan ja valmistettu Kiinassa, jolloin se on merkittävä osa. Mutta sitten entistä vahvemmin tavallaan uudenlaista teknologiaa, oli sitten aurinkopaneeleita tai oli se sähköautoja tai koneita, laitteita tai niihin liittyvä komponenttia, niin Kiinalla on hyvin tärkeä rooli maailmantaloudessa. Sanotaan, että maailman kone- ja laitevalmistuksesta niillä on jopa 30%, jotenka se on eräänlainen maailman tehdas tässä suhteessa ollut ja tehdasta ei voi yhdessä tässä yössä sulkea ja todeta, että olemme riippumattomimpia heistä, vaan pitää miettiä muita ratkaisuja. Ja suomalaiset yritykset, kun me on tehty näitä EK-vientikyselyitä, niin viimeisen vuoden aikana, niin ovat kyllä hajauttaneet toimitusketjujansa, eli Kiinan riski on vähennetty, viety alihankintaa muihin Aasian maihin, tuotu jopa Eurooppaan ja sitä kautta koitettu tätä Kiinan riskiä vähentää teollisuuden näkökulmasta.
Tuonti Kiinasta on 10 vuodessa kasvanut tuntuvasti, vienti taas junnaa paikallaan. Anna Karhu, mitä tässä 10 vuodessa on tapahtunut? Mitä noiden satojen miljardien takana on?
Sanoisin, että tässä on niinku ollut isompi muutos, että globalisaatio muuttaa muotoa. Ne puhutaan jo nyt tämmöisestä niinku mikroglobalisaatiosta, eli globaalisti myydään suoraan kuluttajille. Niin se on niinku yksi osa, mihin Timo tuossa jo viittasikin. Ja sitten niin toinen on vaan tämä tavallaan sen kiinalaisen teollisuuden kehittyminen, että he pystyvät tuottamaan jo niin kuin paljon parempaakin tavaraa ja heistä on tullut monessa asiassa. Meillä on lääketeollisuudessa monissa muissakin, mitkä on niin kuin korkeat teknologiaa, niin heillä on siellä jo niin kuin tavallaan ihan globaaleja monopoleja niin kuin tietyissä tuotteissa. Niin kyllä se vaan niin kuin luo sitten kokonaisuutena sellaista, että se niin kuin muuttuu. Että siellä on sekä se volyymin kasvu että se, että mitä sieltä tulee, niin se niin kuin muuttuu. On muuttunut ja se ehkä yhdessä tekee tämän niin kuin uhkaavaksi.
Ja kun katsoo Suomen vientiä Kiinaan, niin se on oikeastaan heikentynyt suhteessa muihin Pohjoismaihin. Sitä varmaan selittää se, että aikanaan Nokialle Kiina oli tärkeä markkina kännykkäpuolella ja muuta, mutta nyt Kiina on markkina, jossa Nokia on vaikea toimia. Sitten meillä on useita yrityksiä, jotka viennin sijasta ovat investoineet sinne, eli tuottavat Kiinassa tuotteita Kiinan markkinoita tai lähimarkkinoita varten, joka ei näy meidän niin kuin vientitilastoissa. Metsäteollisuus vie siihen paljon sellua, lääkekemian teollisuus tarvitsee taas raaka-aineita sieltä. Eli meidän vientiriippuvuus Kiinasta on aavistuksen vähentynyt, mutta taas tuontiriippuvuus on kasvanut. Ja niin kuin tuossa alussa todettiin, että se ei ole pelkästään kuluttajatuotteita, vaan tiettyjä teollisia tuotteita, teknologiatuotteita, raaka-aineita, tämän tyylisiä, joita me tarvitaan meidän talouden ylläpitämisessä. Ja siinä on ehkä se akilleen kantapää tässä Euroopan ja Suomen näkökulmasta.
Viime vuonna Suomeen tulleiden tavaraerien määrä kasvoi lähes 70% edellisvuodesta. Tosin osa näistä jatkoi Suomesta vielä matkaa muualle. Melkein kaikki näistä tuli Kiinasta. Ja mainitaan tässä vielä, että tämä tavaraerä on tämmöinen tullin käyttämä termi, joka tarkoittaa samasta maasta tulevia ja tullin silmissä keskenään samanlaisia tuotteita. Mutta yhtä kaikki, miten tähän on tultu, että nämä määrät on tällaisia?
No, verkkokauppa on varmaan yksi tämmöinen juttu tavalla, että se on lisääntynyt merkittävästi ja kiinalaiset ovat taitavasti tuottavat tuotteita, jotka ovat halpoja teknologisesti kiinnostavia eurooppalaisten näkökulmasta ja sitten he on verkkokaupan kautta, Temujen ja muiden kautta tänne markkinoille tuottanut. Mutta sitten toinen juttu on se, että he ovat teknologisesti menneet niin nopeasti eteenpäin, että heillä on teknologia, jota länsi tarvitsee ja länsi on sitä kiinnostunut, jota sitä kautta myös tee pelkästään krääsäkauppaa, mitä me käydään, vaan me tarvitaan kiinnosta teknologiaa, koska meillä itsellä ei ole vastaavaa teknologiaa tällä hetkellä länsimaissa käytössä. Eli nämä kaksi asiaa mun mielestä selittää tämän.
Ylihuomisesta alkaen jokaiseen EUn ulkopuolelta tilattuun ja keskenään erilaiseen verkkokauppaostukseen lätkähtää 3 euron maksu, kun koko EUn laajuinen uusi tullimaksu otetaan käyttöön. Tämä tullimaksu rokottaa erityisesti kiinalaisia verkkokauppoja, kuten tätä mainittua Temua, josta halpaa tavaraa tilataan. Mikä merkitys tällä on halpatunnille? Saadaanko tämä krääsäralli tällä nyt sitten kuriin?
No, ei varmaan tällä, mutta se on niin kuin ensimmäinen askel, että tavallaan just mistä puhun, tuo mikroglobalisaatio, että myydään suoraan kuluttajille, niin se ei ole ollut tavallaan näiden kauppapoliittisten toimien tai tällaisen, että siellä ei ole ollut siihen niin kuin keinoja puuttua, että se on uusi ilmiö. Ja nyt tämä on ensimmäinen askel siihen suuntaan, että siihen rakennetaan nyt ja pyritään luomaan siihenkin, että tekee se ainakin kuluttajille näkyväksi. Ja tavallaan että tällaisella on seurauksia ehkä pistää osan miettimään, että mistä kannattaa ostaa ja minkälaista, mitä oikeastaan tarvitseekaan sitten. Että tavallaan paljonhan sieltä ostetaan myös tämmöistä ihan hauskuutustavaraa, kun helposti ja halvalla saa ja Kiina tukee sekä kuljetuskustannuksia että tuotantokustannuksia, niin sitten meille ei tule niinku se realistinen näkökulma siitä, että minkä arvoisia ne tavarat on.
Ja näihin tuotteisiin liittyy tietysti tämä turvallisuuselementti, mistä on paljon juteltu, että onko ne testattu tavalla, kuten taas meidän markkinoilla olevat tuotteet, niistä voi olla terveysriskiä kuluttajalle. Sitten siihen liittyy taas ympäristö- ja ilmastonäkökulma, että onko siinä myös ilmaston ja ympäristön näkökulmasta järkeä, että tavaraa pyörii siellä ja täällä ja syntyy ylimääräisiä hiilipäästöjä ja niin poispäin. Että nämä kaksi asiaa pitää ottaa huomioon ja kun eurooppalaiset toimijat joutuu Euroopan markkinoilla ottaa huomioon, niin on oikein, että myös nämä verkkokaupan tuottajat joutuu ottaa ne huomioon. Ja jatkossa varmasti tarvittaisiin, että jos joku myy verkkokaupassa tänne tuotteita Euroopan markkinoille tai Suomeen, niin pitää löytyä vastuuhenkilö, keltä sitten tarvittaessa esimerkiksi tuote aiheuttaa vahinkoja kuluttajalle, niin voidaan häneltä pyytää korvauksia.
Tuosta valtavasta tavaramäärästä päätellen kiinalaiset verkkokaupat on suomalaisille ja muille eurooppalaisille tärkeitä ja hinnalla epäilemättä on siinä iso rooli. Niin miten vaikeaa tämän kansalaisten valinnanvapauden rajoittaminen on poliittisesti? Miten vaikeaa on saada ratkaisuja aikaan?
No verkkokauppaa tuskin halutaankaan rajoittaa. Verkkokauppaa tuo paljon hyötyä ja iloa itse kullekin olisi kuluttaja tai yrityspuoli, mutta sitten se, että ne pelisäännöt, joilla verkkokauppaa tarjotaan eri markkinoille, olisi suhtkot samankaltaiset, niin siinä suhteessa nämä vastuukysymykset ja tämän tyyliset kysymykset on tärkeitä. Tämä helposti kytkeytyy myös, sanotaanko, jätetään veroja maksamatta tai harmaata taloutta ja muuta. Et sen takia on tärkeää tavalla, että myös verkkokauppaa käydään suurin piirtein samankaltaisella pelisäännöllä riippumatta sitä, että mikä se markkina on ja kelle kun tuotteelle niitä tuotteita tuotetaan.
Toissa vuonna EU asetti kiinalaisille sähköautoille jopa noin 35% lisätullit. Nyt mediatietojen mukaan EU aikoo asettaa lisätullia myös kiinalaisille ladattaville hybrideille. Minkä takia juuri autoteollisuus on tässä tällaisessa keskeisessä roolissa?
No autoteollisuus on Euroopassa yksi tärkeä työllistäjä. Tiedetään Saksa, Ranska, Italia ja sen takia eurooppalaisen autoteollisuuden huolet kuunnaan hyvin herkästi. Mutta mä en tiedä, onko se järkevä toimi hybridille laittaa nyt rajoituksia, koska hybridi saattaa olla välivaiheen teknologiaa. Me kuultiin eilen, että USA kieltää kokonaan Polarstar-auton, joka on Kiinassa valmistettu tuomiseen maahan, koska sillä on kytköksiä tavallaan tällaiseen niin kuin tietodatan siirtämiseen, eli kauppapoliittiset jutut rupeaa kohtaan muita suurvalta poliittisia haasteita tässä ja on erinäköisiä perusteita, joilla jotain asiaa voidaan kieltää tai sallia.
Anna Karhu, minkälaisia vastatoimia Kiinan suunnalta on syytä varautua, jos tässä rajoitusten tielle isommin lähdetään?
No nyt me ollaan nähty jo, he on näitä kriittisiä raaka-aineita rajoittanut sitten, että varmasti he pystyvät, että heillä on kyllä ruuveja, mitä vääntää sitten, jos niin kuin siihen lähdetään, enkä usko, että he pelkää sitä tehdäkään. Että tavallaan, että se heillä on niin kuin erilainen yhteiskuntarakenne, missä on niin kuin helpompi ehkä tehdä räväköitäkin vastiksi, että sitä varten, tai vastatoimia. Että sitä varten niin kuin mun mielestä on hyvä, että ollaan edetty tälleen ehkä rauhallisemmin tässä, kun USA on tehnyt voimakkaita irtikytkentää, niin sitten Eurooppa on lähtenyt ehkä tällaisen riskienhallintalähtökohdalla niin kuin tästä liikkeelle. Niin.
Ja tähän justiin, niin kuin sanoit, että USA on tehnyt tätä riskienhallintaa. Kiinan vienti USAhan tavaravienti väheni 30% viime vuonna. Ja Kiinan talouskasvu taas on perustunut nyt vientivetoisuuteen. Jos USA-markkina sulkeutuu tai vaikeutuu, niin Kiinaan tarvii kasvua jostain muualta. Ja Eurooppa on erittäin keskeinen markkina heille. Jotenka on Euroopalla myös tässä vahvuuksia, kun ruvetaan Kiinan kanssa keskustelemaan siitä, että millä säännöillä kauppaa käydään. Koska he tarvitsevat kauppaa Euroopan kanssa.
Kiinan valtio tukee näitä yrityksiä reippaasti, mikä täällä Euroopassa tietysti koetaan epäreiluna. Timo Vuori, onko tämä syy epätasaiseen kauppaan vain siinä vai pitäisikö Euroopankin katsoa peiliin?
No yksi syy on varmasti, että Kiinan valtio on vahvasti mukana markkinoilla ja rahoitus on edullista ja valuuttamanipulaatiota ja muuta käytetään, mutta tämä on vain yksi osa totuutta. Kiina on myös ottanut teknologisia loikkia eteenpäin. Heillä on tätä tuotantoarsenaalia laajasti, he pystyvät saamaan tämmöistä mittakaavaetua. Eli samaan aikaan meidän Euroopassa pitää parantaa omaa teollisuuden ja talouden kilpailukykyä ja pärjäämistä, koska ei tätä rajoituksilla ja esteillä poisteta. Emme me sillä pärjää tässä maailmassa, vaan silloin pitää tehdä niitä toimia, joilla saamme itse oman taloutemme ja teollisuutemme kehittymään tässä kiristyvässä kilpailussa.
Mitä se kilpailukyvyn kehittäminen tarkoittaisi käytännössä?
No, se on koulutusta, osaamista, se on teknologiatutkimustyötä, se on aktiivista kauppapolitiikkaa, tehdään kauppasopimuksia EU:n toimesta Mercosur-maiden kanssa tai muiden Aasian maiden kanssa. Tämä on monen asian summa. Suomi voi tehdä omia asioita, EU-tasolla tehdään yhteensä tiettyjä asioita, joilla tuetaan kauppaa ja teollisuutta, mutta laajasti myös niitä toimijoita, koulutus mukaan lukien, jotka tavallaan luo sitä osaamista meille tänne, jossa me kuitenkin edelleen ollaan hyvin vahvassa asemassa suhteessa myös Kiinaan.
Joo, eli koulutus on niin kuin keskeinen asia ja sitten tavallaan semmoista rohkeutta yrityksiltä, että EU on avannut paljon uusia kauppasopimuksia tehnyt muihinkin maihin, niin haetaan sitten niitä markkinoita myös muualta, että pyritään niin kuin aktiivisesti hakemaan semmoista uutta roolia ja seurataan sen markkinan muutosta ja pyritään niin kuin siinä sopeutumaan siihen uuteen tilanteeseen myös, että tämä ei ole mikään niin kuin ohimenevä muutos, vaan ihan uusi tavallaan globalisaation aalto alkamassa.
Kiinan riippuvuuksien vähentämisestä on jo jonkin aikaa puhuttu. Timo Vuori vielä lyhyesti. Miten paljon Kiina kiinnostaa edelleen suomalaisyrityksiä?
No totta kai Kiina kiinnostaa, koska se on iso markkina. Jos Kiinan markkinan saat pienenkin siivun ja menestyt siinä, niin se on hyvin merkittävää silloin markkinana. Kuin että tämä Kiinan teknologinen innovatiivinen johtajuus on semmoinen, että me opimme myös kiinalaisilta. Ja jos pystymme jotain oppia ottamaan sieltä, niin silloin pärjäämme myös muualla kansainvälisessä kilpailussa.
Kiitos johtaja Timo Vuori EK:sta sekä tutkimuspäällikkö Anna Karhu Turun yliopistosta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut rauhasta ottivat takapakkia viikonloppuna. Molemmat maat on viime päivinä iskeneet toistensa sotilaskohteisiin ja eilen Iran ilmoitti kontrolloivansa jälleen Hormuzin salmia. Mitä odottaa tältä viikolta, kun neuvotteluiden olisi jälleen määrä jatkua huomenna Qatarissa puhelimessa Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tiina Hyypä? Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, runsaan viikon takaiset lupaukset Hormuzin salmen avaamisesta herätti jo toiveikkuuta, mutta eilen Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi Iranin kontrolloivan Hormuzin salmea seuraavien 30 päivän ajan ja että väliintulot hidastavat salmen avaamista. Miten näet tilanteen?
Kyllä tässä on semmoinen kaava muodostumassa, että tulee näitä niin kuin yhteenottoja. Hormuzin salmea saatetaan sulkea. Sitten taas palataan neuvotteluihin, eli tämmöistä aaltomaista liikettä tämän aseleposopimuksen aikana. Ja tämä Hormuzin salmen sulkeminen on tietysti Iranille nyt tämmöinen niin kuin valttikortti, mitä se voi käyttää hyvin pienin kustannuksin sulkea sen ja vaikuttaa ei pelkästään alueellisesti, niin kuin poliittisesti ja taloudellisesti, vaan sitten ihan maailman talouteen. Ja Iran tietää, että jos se sulkee Hormuzin salmen, sillä on hyvin paljon vaikutuksia sitten niin kuin muihin maihin. Yhdysvalloissa vaalit tulossa, jos bensan hinta on kauhean korkealla, se ei ole positiivinen asia, ja myös muissa maissa, niin silloin hyvin, hyvin helposti pystyy vaikuttamaan globaaleihin asioihin ja itse kuitenkin kärsimään suht pieniä tappioita sit siitä.
Viikonloppuna maat iski jälleen toistensa sotilaskohteisiin, mutta uutissivusto Axios kertoi yöllä Suomen aikaa, että Yhdysvallat ja Iran on sopineet iskujen lopettamisesta. Uskotko iskujen rauhoittuvan nyt tällä sopimuksella?
En välttämättä. Eli tosiaan tämmöinen aaltomainen liike, missä niin kun edetään neuvotteluihin ja otetaan taas takapakkia, niin luultavasti tulee jatkumaan. Ja siinä on taustalla tämmöinen hyvin syvä epäluottamus näiden molempien osapuolten välillä. Välttämättä ei uskota siihen, että vastapuolen kanssa päästäisiin neuvotteluihin, tai ehkä toivoa, että tästä niin kun päästäisiin nopeasti, mutta se ei ole kauhean realistista. Ja Iran ei taas sitten luota Yhdysvaltoihin, koska aina kun se on neuvotellut, niin joko Trump on vetäytynyt näistä sopimuksista tai sitten aloittanut sotia niin kuin neuvotteluiden aikana. Niin se ei näe välttämättä myöskään sille, että tämä neuvottelutilanne olisi semmoinen niin kuin aito luottamuksen osoitus Yhdysvalloilta kohti mitään pysyvämpää rauhaa.
Tilanne ei ole nyt vain kahdenvälinen, vaan koskee läheiden valtioita laajemminkin. Niin minkälaista liikehdintää sinä odotat ja seuraat tarkemmin Lähi-idässä tällä alkavalla viikolla?
Kyllä tämä linkittyy hyvin vahvasti Libanonin tilanteeseen, eli siellä Libanon, Israel ja Yhdysvallat solmi hiljattain sopimuksen, minkä olisi tarkoitus sitten ratkaista tätä maiden välisiä kiistoja. Mutta se, mikä siinä on vaikeaa ja erittäin vaikeaa toimeenpanna, on, että Libanonin armeijan oletetaan riippuvan kaikki aseelliset ryhmät aseista, mukaan lukee Hezbollah, ennen kuin Israel tulee vetäytymään täältä Etelä-Libanonista. Ja käytännössä, jos Libanonin valtio lähtisi riisumaan Hezbollahia aseista, niin se voisi johtaa sit sisällissotaan maan sisällä. Ja tämän katsotaan olemaan enemmän tämmöinen vähän niin kuin antautumissopimus, mikä mahdollistaa Israelin miehityksen Etelä-Libanonista ja sen jatkumisen sitten Hamaan tulevaisuuteen asti, kun Hezbollahia ei voida riisua aseista. Tämä tulee sitten myös vaikuttamaan näihin Iranin ja Yhdysvaltojen välisiin neuvotteluihin, koska siinä aseleposopimuksessa todetaan, että myös niin kuin taisteluiden Libanonissa täytyy päättyä. Ja jos tästä ei päästä nyt niin kuin sopimukseen, koska tämä Libanonin sopimus mahdollistaa Israelin läsnäolon Libanonissa, niin Iran voi aina vedota siihen, että sotatoimet Libanonissa eivät ole päättyneet ja ei tule sitten myöskään osaltaan toimeenpanemaan tätä Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sopimusta niin kuin kokonaisvaltaisesti. Eli nämä kaksi sopimusta on niin kuin ristiriidassa keskenään ja vaikeuttavat sit niin kuin molempien täytäntöönpanoa ja toteuttamista.
Kiitos paljon näistä arvioista, Tiina Hyyppä.
Kiitos.
Kello on 8.36. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta.
Tässä lähetyksessä puhumme vielä tieteen vapaudesta, joka on selvitysten mukaan heikentynyt Suomessa. Lisäksi käymme Tampereella. Kesähelteellä osa Suomen kaupungeista tuntuu toisia kuumemmilta ja syynä ovat niin sanotut lämpösaarekkeet. Suurista kaupungeista eniten lämpöä kerää juuri Tampere, mutta miksi näin ja mitä asialle voitaisiin tehdä? Ensin kuitenkin oikaisu. Kesäkuun alussa perjantaina 5.6. keskustelimme Ykkösaamussa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ korjaa väitteitään ammatillisen koulutuksen merkittävistä puutteista. OAJ kertoi virheellisesti kesäkuun alussa, että valtaosa alle 18-vuotiaista ammatillisessa koulutuksessa olevista saa vähemmän opetusta kuin laki vaatii. OAJ:n mukaan edellä kerrottu ei pidä paikkaansa, koska se tulkitsi väärin saamaansa aineistoa. Todellisuudessa toteutuneen opetuksen määrästä ei ole saatavilla tietoa. Ja täällä Ykkösaamussakin keskustelimme asiasta juuri näiden OAJ:n tietojen pohjalta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman puuttui poikkeuksellisella tavalla yksittäisen tutkimusten rahoitukseen, kun hän hylkäsi puolet sellaisista sosiaalityön tutkimushankkeista, joille virkamiehet olivat jo esittäneet rahoitusta. Moni tutkija onkin nyt huolissaan tieteen vapaudesta, joka on selvitysten mukaan heikentynyt Suomessa. Tervetuloa Ykkösaamuun viestinnän emeritusprofessori Esa Väli-Verronen.
Kiitos.
Sekä erityisasiantuntija Mia Idropo Tieteentekijöiden liitosta.
Kiitos.
Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi siis viime viikolla käyneensä itse läpi nämä sosiaalityön tutkimushankkeiden rahoitushakemukset, ja hän hylkäsi niistä puolet, eli ne, joiden perusteltavuudesta hän ei vakuuttunut tässä vallitsevassa valtiontalouden tilanteesta. Ja tässä on siis kyse STM:n myöntämästä valtionavustuksesta sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen. Kuinka poikkeuksellisena te pidätte sitä, että ministeri sivuttaa asiantuntijoiden esityksiä ja puuttuu yksittäisten tutkimushankkeiden rahoitukseen?
No kyllä tämä on varsin poikkeuksellinen ja lähettää hyvin ristiriitaisen viestin siitä niin kuin tiedeyhteisölle, että millaista tiedepolitiikkaa Suomessa varsinaisesti nyt tällä hetkellä harjoitetaan. Eli tätä viime viikon tapahtumaa edellisellä viikolla opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2040, jossa todetaan, että suomalainen tiedepolitiikka perustuu tieteen vapauteen vahvasti ja tieteenvapaus on niin kuin lähtökohta ja tavoite, niin hyvin suuri ristiriita, että mitä tiedepolitiikkaa tässä maassa nyt oikein tehdään.
Esa.
Joo, kyllä tämä poikkeuksellista on, mutta kyllä muutamia esimerkkejä on tässä viime vuosina vähän samansuuntaisia. Yksi oli tuossa 3 vuotta sitten, kun hallitus päätti, että se ei käynnistetä tällaista maahanmuuttoon liittyvää tutkimushanketta, joka oli valmisteltu pitkään strategisen tutkimuksen neuvostossa. Ja se oli hyvin poikkeuksellinen päätös, että poliitikot puuttuu siihen. Sitten tuossa vuosi pari sitten keskusteltiin aika paljon Suomen Akatemiaa koskevan lainvalmistelusta, ja siinäkin oli sellaisia suunnitelmia, että tämmöinen niin kuin kansallinen turvallisuus tulkitaan hyvin, hyvin niin kuin tiukasti, ja se olisi ollut omiaan niin kuin kaventamaan tieteen vapautta, ja siihen sitten akatemiat puuttui ja se asia saatiin korjattua, mutta pikkasen tällaisia esimerkkejä on otettu viime aikoina näkynyt.
Mikä merkitys tieteen vapaudelle on sillä, että poliitikot arvottaa eri tutkimusaiheiden tärkeyttä?
No se on tietysti sellainen asia, joka ei sovi millään tavalla tieteen vapauteen eikä myöskään sopi tämmöisen yhteiskunnan työnjakoon. Että se on selvää, että poliitikot päättää tutkimusrahoituksen tasosta, kuinka paljon ylipäätään rahaa laitetaan tutkimukseen. Poliitikot voi päättää myös jonkin verran siitä, että minkä tyyppiseen tutkimukseen laitetaan rahaa. Mutta se, että poliitikot rupeaa päättämään siitä, että millaista tutkimusta rahoitetaan, ja puhumattakaan siitä, että he rupeaa ikään kuin toimimaan vertaisarvioitsijana, jotka on niin kuin tieteen ja asiantuntijoiden tehtävä, niin se on hyvin ennenkulmatonta.
Puhutaan sitten tieteen vapaudesta vähän laajemmin ja aloitetaan ihan perusasioista. Mitä sillä tieteen vapaudella tarkoitetaan?
No tieteen vapaus yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että tutkijoilla on mahdollisuus valita aiheensa ja metodinsa, menetelmänsä sekä julkaista ja viestiä tutkimustuloksistaan ilman pelkoa niin kuin ulkoisesta puuttumisesta tai häirinnästä tai painostuksesta. Mutta mä korostaisin sitä, että tieteen vapaus ei ole vain sitä tai sitä varten, että tutkijat saa tehdä mitä haluaa tai mikä kiinnostaa, vaan sillä on valtavan suuri niin kuin yhteiskunnallinen merkitys. Eli tieteenvapaus, akateeminen vapaus on kirjattu meidän lainsäädäntöön. Se on kirjattu myös EU:n peruskirjaan ja se tunnistetaan niin kuin muun muassa eurooppalaisen korkeakoulualueen niin kuin yhdeksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen perusarvoksi. Eli tieteenvapaudella on niin kuin äärimmäisen tärkeä rooli siinä, että meillä voidaan tehdä riippumatonta tiedettä, joka on meidän niin kuin osaamisperustan tausta ja niin kuin peruskivi. Ja sitä kautta sillä on niin kuin selkeä yhteys ihan siihen, että miten meidän niin kuin demokratiaa ja demokraattista yhteiskuntaa myös rakennetaan. Eli kysymys on niin kuin yhteiskunnallinen, ei vain niin kuin tiedeyhteisöä koskeva.
Joo, toivon. Anteeksi, lisätä sen, että tieteenvapaus, se liittyy myös tämmöiseen kaikkeen niin kuin yhteiskunnallisen tieteen tuotantoon. Että kyse ei ole pelkästään niin sanotusta vapaasta tutkimuksesta, joka Suomen Akatemia rahoittaa, vaan se liittyy kaikkeen tutkimukseen, niin kuin esimerkiksi tähän sosiaalipolitiikan tutkimukseen, mistä oli äsken puhe, että sehän oli tilaustutkimusta, se oli ministeriön tilaamaa. Mutta jos me tavallaan, niin kuin, jos poliitikot alkaa puuttua tähän tiedon tuotantoon, niin se vaarantaa niin kuin sen tiedon luotettavuuden ja uskottavuuden, että millä tavalla niin kuin toimitaan. Ja silloin meillä on aika vaikea niin kuin erottaa tietoa poliittisista mielipiteistä ja propagandasta. Että se on niin kuin tämän yhteiskunnan ohjaamisen ja tiedon tuotannon perusta. Että politiikka perustuu kuitenkin tutkittuun tietoon, ainakin toivottavasti.
Miten paljon se jo nyt vaikuttaa jossain takaraivossa se, että mitenköhän tälle mahtaa rahoituksen saada, että se, niin kuin, että päättää, kun päättää sitä, että mitä aihetta ylipäätään lähdetään tutkimaan?
Kyllä se varmasti tutkijoita rasittaa aika paljon, että Suomen tiederahoituksen ongelma on se, että se on äärimmäisen kilpailtua, että hyvin harvat hyvistä hakemuksista saa rahaa nykyään enää ja sitten tiederahoitus on myös aika paljon määriteltyä etukäteen, että mihin sitä saada ja mitkä sen tulokset pitäisi olla, Kyllä mä oon nyt niin kuin Yhdysvalloissa nähnyt hyvin varoittavia esimerkkejä Trumpin kaudella siitä, että miten poliitikot puuttuu tutkimukseen. Että se on saanut Yhdysvaltain tiedejärjestelmän ihan täysin sekaisin ja siellä on kiellettyjä tutkimusaiheita. Tutkimusrahoitusta leikataan, jäädytetään suhteellisen mielivaltaisesti. Tämä on erittäin vaarallinen kehityssuunta. Et Suomessa toki nämä esimerkit on aika pieniä vielä verrattuna tämän Yhdysvaltain kehitykseen, mutta huonoa suuntaa ollaan menossa.
Joo, juuri näin. Jos jatkan tähän, mitä Esa niin kuin totesi että suomalainen tiede- ja tutkimusrahoitus on valitettavan lyhytjänteistä ja määräaikaista. Eli yksittäiset tutkijat, tutkimusryhmät usein niin kuin joutuu toistuvasti hakemaan sitä rahoitusta työlleen. Eli sellainen niin kuin työrauha ylipäänsä on niin kuin tutkimustyössä valitettavan heikkoa. Toisaalta niin kuin tähän viime viikkoisen tapahtumaan liittyy se toinenkin ristiriita, paitsi tämän niin kuin tieteen vapauden osalta, niin myös sitten ylipäänsä niin kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta. Eli meillä on kuitenkin tässä maassa parlamentaarinen sopu siitä, että tutkimus- ja kehittämistoimintaa nimenomaan kasvatetaan. 2030 mennessä tavoiteluku on 4% BKT:stä tutkimus- ja kehittämistoimintaan, siitä 1/3 julkista rahoitusta ja loput sitten muuta. Esimerkiksi yksityistä rahoitusta, yksityisen sektorin toimintaa, mutta tämä, että jo budjetoitua rahoitusta päätetäänkin yhtäkkiä puolittaa, eli teetetään tutkimusta vähemmän kuin on ajateltu, niin tämäkin niin kuin on sitä vastaan, että me tässä maassa nimenomaan panostetaan osaamiseen, tieteeseen, tutkimukseen.
Joo, sen verran voisin jatkaa tuohon Mian puheeseen, että tiederahoitus sinänsä Suomessa on saatu kohtuullisen hyvälle tolalle, mutta ongelma on ehkä se, että se tiederahoitus on aika pitkälle korvamerkittyä nykyään, että sitä niin kuin kanavoidaan tiettyihin hankkeisiin ja niissä aika usein oletetaan, että tiede tuottaa hyvin nopeasti käytännön ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja tiede ikään kuin välineellistetään. Ja tämä ei ole kuitenkaan niin kuin se, missä tiede on parhaimmillaan. Tiede on parhaimmillaan siinä, että tutkijat tekee vapaasti tutkimusta ja sitten 10, 20, 30 vuoden kuluttua löydetään ne käytännön sovellutukset, mitä se perustutkimus tuottaa.
Suomen sijoitus akateemisen vapauden vertailussa on laskenut selvästi viime vuosina. Lasku on ollut koko Euroopassa, mutta Suomessa se on ollut jyrkempää kuin muualla Euroopassa. Tuoreimmassa kansainvälisessä selvityksessä Suomi on pudonnut sijalle 54, kun vielä 2 vuotta aiemmin sijoituttiin kärkikymmenikön tuntumaan. Mitä tässä on tapahtunut?
No, tässä on niin pidemmän aikavälin kehitystä, että yksi selkeä ongelma on tämä tutkijoiden uhkailu ja häirintä, joka on ollut tässä riesana jo vähintään 10 vuotta. Sitä ei ole saatu kitkettyä pois. Sen tavoitteena on niin vaientaa tutkijoita ja jopa saada tutkijat vaihtamaan alaa. Ja sitten toinen asia on tämä tutkimusrahoituksen epävarmuus ja välineellistäminen. Ja kolmantena sitten tämä se, että tutkijoiden niin autonomia on vähentynyt, että tiedeorganisaatiot on yhä enemmän niin johtajavaltaisia tai hierarkkisesti organisoituja, joka niin kuin vaikeuttaa sitä vapaan tutkimuksen tekemistä. Mutta kyllä ehkä niin kuin viime ajan tärkein syy on tämä poliitikkojen puuttuminen, josta on nähty näitä pieniä esimerkkejä, että se on kuitenkin potentiaalisesti kaikkein suurin uhka tieteen vapaudelle.
Tutkijoiden sananvapauden toteutumista vaikeuttaa tosiaan häirintä, uhkailu ja maalittaminen. Näitä esiintyy erityisesti, jos tutkii poliittisesti tai yhteiskunnallisesti herkkiä aiheita. Miten yleistä se tutkijoiden häirintä on ja miten vakavasta ongelmasta tässä on kyse?
No sehän ei koske niin kuin kaikkia tutkijoita ja kaikkea tutkimusta, mutta tosiaan kohdentuu tiettyihin joko aloihin tai ihan tutkimusaiheisiin, jos on tiettyjä avainsanoja. Meilläkin jonkin verran, mutta etenkin tuolla maailmalla niin ilmastonmuutos on semmoinen herkkä aihe, maahanmuutto perinteisesti. Ja sitten hyvin valitettavaa on myös se, että tämä häirintä kohdistuu sukupuolittuneesti, eli valitettavasti myös niin kuin naispuoliset, naisoletetut tieteentekijät kohtaa häirintää useammin. Ja kyllä tämä on semmoinen niin kuin teema ja aihe, joka saa tutkijat miettimään niitä aiheitaan, valintojaan ja juuri sitten näistä niin kuin tutkimustuloksista viestintäänsä. Eli missä muodossa, missä kanavissa, millä tavoin uskaltaa puhua tutkimustuloksista. Ja tämä itsessään rajoittaa jo tieteen vapautta.
Joo, ja se mikä tekee tämän kehityksen niin kuin huolestuttavaksi on se, että ne on nimenomaan niitä aiheita, joita tällä hetkellä Yhdysvalloissa ollaan oikeastaan kieltämässä kokonaan. Että siellä valmistellaan liittovaltion budjettitoimiston uusia pelisääntöjä tieteen rahoitukselle ja siellä on aika selkeästi niin kuin ilmastu, että ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus, väestön terveyseroihin liittyvä tutkimus, erilaisen vähemmistöjen asema ja oikeuksiin liittyvä tutkimus, se muuttuu erittäin vaikeaksi tai se jopa kielletään, että nämä tavallaan nämä trendit, jos ne jatkuu, niin ne on todella niin kuin merkityksellisiä. Ja Yhdysvallassa se ei vaikuta pelkästään sitten niin kuin niin sanottuun woke-tyyppiseen tutkimukseen, mikä on tämä niin kuin agenda siellä, että vastustetaan tällaista woke-ajattelua ja woke-tutkimusta, vaan se koskee kaikkea terveystutkimusta, tosiaan ympäristötutkimusta laajemmin, että sen vaikutukset on aika isot.
Niin, Suomi on sitten vastaavasti pyrkinyt houkuttelemaan näitä amerikkalaisia tutkijoita tänne. Minkälainen uhka on sille, että samankaltainen kehitys tulee myös Suomeen?
No siihen kannattaa suhtautua vakavasti, että nämä esimerkit on niin kuin huolestuttavia. Mä en tällä hetkellä niin kuin ole vielä niin hirveän huolissani, että mä uskon, että Suomessa on aika vakaa niin kuin näkemys ylipäätään tiederahoituksen tasosta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa. Ja on itse ollut tekemässä tiedebarometria, joka julkaistaan 2 vuoden välein siinä. Tutkitaan kansalaisten mielipiteitä tieteestä. Siellä näkyy jonkin verran se, että vaikka tiedonluottamus on erittäin korkeata, niin perussuomalaisten kannattajien keskuudessa on pikkasen matalampaa kuin muilla. Mutta esimerkiksi siinäkin näkyy, että sellaisiin kysymyksiin kuin, että politiikan tulee perustua tutkimustietoon tai sen pitäisi perustua vielä enemmän tutkimustietoon, niin myös perussuomalaisten kannattajista selkeä enemmistö kannattaa näitä ajatuksia. Et siinä mielessä mä luottaisin, että ministeri Rydmanin näkemykset ei ole ehkä ihan samoja kuin perussuomalaisten kannattajien enemmistöllä.
Miten näet, Mia, tämän Suomen tilanteen?
No näkisin ehkä silleen, että Suomella on niin kuin kaikki potentiaali luoda hyvä tutkimusympäristö sekä niin kuin, rahallisten resurssien, niin meillä tosiaan on sinne vähintään 2030 saakka tämä parlamentaarinen sopu T&K-rahoituksen kasvattamisesta, mutta myös tämä niin kuin lainsäädännöllinen ja yhteiskunnan ilmapiiri, että meillä on kaikki potentiaali jopa tehdä tieteen vapaudesta ja tästä meidän ympäristöstä niin kuin houkutteleva, mutta se totta kai vaatii käytännön toimia. Eli juuri näin, että ne niin kuin, ongelmat ja haasteet pitää tunnistaa ja niihin täytyy suhtautua vakavasti ja tehdä asioille. Eli ei tämä myöskään niin kuin hyssyttelemällä me emme niin kuin kehitystä parempaan käännä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi juhannusviikolla uuden korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision, jossa katsotaan vuoteen 2040 sivistyksestä suuntaa Suomelle nimisessä visiossa mainitaan muun muassa, että Suomi haluaa olla tieteen vapauden edelläkävijä vuonna 2040. Miltä tämä tavoite kuulostaa tämän näiden nykykehityksen pohjalta?
No kyllä mä niin kuin toivon, että tämä tavoite edelleen pitää. Mutta sille täytyy niin kuin tehdä aktiivista toimia. Eli me emme voi vaan tuudittautua siihen, että Suomessa on tilanne hyvin tällä hetkellä. Eli kyllähän tämä oli niin kuin viime viikkoiset tapahtumat sitten juuri tämän vision julkistamisen jälkeen, niin tuntuu hyvin ristiriitaisilta. Eli kyllä nyt on niin kuin hyvin kokisi, että tiedon yhteisön osalta on niin kuin tärkeää, että valtionjohdosta nyt niin kuin selvennettäisiin, että millaista tiedepolitiikkaa tässä maassa itse asiassa tehdään ja harjoitetaan.
Joo, kyllä. Että perinteisesti ajatellut, että tieteenvapaus on sellainen juhlapuheasia, joka niin kuin rehtori lausuu yliopiston lukukauden avajaisissa tai joku ministeri lausuu. Tai ne on jossain niin kuin raporteissa ja toimintasuunnitelmissa. Mutta kyllä se pitää ajatella, että se on niin kuin käytännön asia ja sillä pitää tehdä jotain, jos se on niin kuin vaarantumassa, niin kuin tällä hetkellä näyttää.
Mitä se jotain olisi? Mitä sille voisi tehdä?
No, tieteenvapaus turvataan perustuslaissa, mutta voi olla, että me tarvittaisiin lainsäädäntöön jotain tällaisia niin kuin määrityksiä, jotka tarkemmin niin kuin turvaisi tämän tieteenvapauden. Se on yksi asia. Yksi asia on tämä uhkailu ja häirintä pitäisi saada kuriin. Siihen tarvitaan niin kuin tehokkaampia keinoja. Sitten tietysti on tärkeää myös miettiä tutkimusrahoitusta, että pitäisi olla enemmän tällaista vapaata rahoitusta, joka mahdollistaa tämmöisen pitkäjänteisen tutkimustyön.
Lyhyesti vielä, oletko samoilla linjoilla vai?
Hyvin samoilla linjoilla ja tarkentaisin tosiaan tähän maalittamiseen ja häirintään liittyen. Eli meillä Tieteentekijöiden liitossa tavoitellaan, että seuraavaan hallitusohjelmaan saataisiin tämä maalittamisen kriminalisoinnin lainsäädäntöhanke mukaan. Eli tästä oikeusministeriö selvitti jo 2022, että sille on edellytyksiä, mutta tätä lainsäädäntöä ei ehditty edellisellä hallituskaudella viedä eteenpäin. Niin kyllä meidän niin kuin esitys ja toive on, että seuraavassa hallitusohjelmassa tämä otetaan niin kuin uudelleen sitten toimintaan.
Kiitos paljon tästä keskustelusta viestinnän emeritusprofessori Esa Väliveronen sekä Tieteentekijöiden liiton erityisasiantuntija Mia Ias-Idropo.
Kiitos.
Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Kesähelteellä osa Suomen kaupungeista tuntuu toisia kuumemmilta. Syynä on niin sanotut lämpösaarekkeet, joihin voidaan vaikuttaa rakentamisella ja kasvillisuudella. Suurista kaupungeista eniten lämpöä kerää Tampere, jossa on paikalla toimittaja Lotta Sillamäki. Lotta, joko siellä on lämmintä tähän aikaan aamusta?
No täällä Tampereella lämpötila on toistaiseksi vielä maltillinen, mutta tälle päivälle on kyllä ihan hellelukemiakin luvattu. Ja just täällä Tampereella se voi tuntua erityisen tukalalta, sillä Tampere kerää eniten lämpöä Suomen suurimmista kaupungeista. Mulla on täällä haastattelussa viheralueiden viilennystä tutkinut professori Ranja Hautamäki. Ranja, mistä syystä näitä lämpösaarekkeita muodostuu?
No meidän ilmasto äärevöityy ja sen myötä myös hellejaksot pidentyvät ja pahenevat. Ja kun samanaikaisesti sitten kaupungit kasvavat ja tiivistyvät, niin tämä sitten edelleen voimistaa sitä ongelmaa. Eli tiiviissä kaupungissa on paljon kovia rakennettuja pintoja, jotka nostaa ilman lämpötiloja, samoin kuin ihmistoiminta nostaa sitä. Ja tällöin syntyy tämä lämpösaarekin ilmiö. No, miten niitä voidaan sitten ehkäistä? No, niitä on mahdollista lieventää. Tietysti ensinnäkin haluan tuoda esille, että ihan ilmastonmuutoksen hillinnän toimet on aivan keskeisissä roolissa. Ja toki meillä on rakennuksiin integroituja ratkaisuja, mutta näin maisema-arkkitehtinä haluan korostaa viheralueiden ja etenkin puuston roolia, koska kasvillisuus viilentää varjostuksen ja haihdunnan kautta. Ja tämä vaikutus voi olla 1-3 asteeseen, jopa 4 asteeseen, eli ihan merkittävästi viilennyspotentiaalista on kysymys. No, Tampereella on tunnistettu 13 erityisen paahtavaa paikkaa, jossa sitä kasvillisuutta pitäisi lisätä. Yksi näistä pahimmista lämpösaarekkeista on Ratinan alue, jossa me ollaan just nyt parhaillaan. Mikä tekee tästä alueesta ongelmallista? No, niin kuin me nähdään, niin täällä on paljon rakennettua kovaa pintaa. Täällä on hyvin vähän vihreää maanvaraista vihreistä. Me nyt nähdään edessämme istutettuja istutuslaatikoita, eli nimenomaan se, että täältä puuttuu ne viilennystä tuottavat elementit ja varjoa tuottavat rakenteet. No, mitä muita tällaisia kuumia alueita Tampereella on, mitä on tunnistettu? No, kaupan alueiden lisäksi on sitten teollisuuden ja alueet, esimerkiksi Nekala ja Lielahti on samantyyppisistä ongelmista kärsiviä alueita. Mutta sitten mä haluaisin nostaa esille myös itäisen ja läntisen keskustan riskialueina. Ja ne eroavat siinä mielessä noista edellisistä, että siellä on paljon asutusta. Eli paljon asukkaita, jotka altistuvat jo nyt näille tukalille helleyille. Eli tämähän on ihan asumisterveyskysymys, koska tämä on erityisen haitallista sitten esimerkiksi iäkkäille ja riskiryhmille. No, kuinka hyvin kaupungit tällä hetkellä osaa ottaa huomioon tämän lämpösaarekeilmiön suunnittelussa? Sanoisin, että Suomessa me ei olla oikeastaan riittävästi herätty tähän tilanteeseen ja sen vakavuuteen. Eli ehkä me ollaan totuttu ajattelemaan, että ei koske meitä, että on Etelä-Keski-Euroopan ongelma. Mutta tosiasia on, että myöskin meillä pohjoisilla leveysasteilla, etenkin suurissa kasvavissa kaupungeissa, tiivistyvissä kaupungeissa, tämä ongelma pahenee. Eli kyllä olen huolissani siitä, että me edelleenkin tehdään monin paikoissa liian tiivistä kaupunkia, jossa ei oteta tätä huomioon. Ja samalla me tietysti pahennetaan muitakin ongelmia, ei pelkästään lämpösaarekeilmiötä, vaan myöskin kaupunkitulvia, ja heikennetään ihmisten ja terveyttä ja hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta. No, nyt kun näitä lämpösaarekkeita on päässyt muodostumaan, niin miten tällaisilla alueilla voidaan sitten helpottaa ihmisten oloa, että ei olisi niin tukalaa helteellä? Jos puhutaan olemassa olevasta ympäristöstä, niin siinä voidaan oikeastaan ottaa mallia sitä, mitä Keski- ja Etelä-Euroopassa on tehty. Siellähän on lähdetty kunnianhimoisesti lisäämään puustoa ihan vanhaan kaupunkirakenteeseen. Niin kun nyt me ollaan nähty, mitä Pariisissa tapahtuu, 170 000 uutta puuta 6 vuoden aikana. Ja nimenomaan lisätty sitä kaduille, revitty asfalttia, poistettu pysäköintipaikkoja, muutettu aukioita vihreämmiksi, myöskin tuotu vihreyttä sinne koulun pihoille, päiväkodin pihoille.
Kiitos, Ranja Hautamäki. Täällä Tampereella kaupunki on koonnut kartan, josta voi etsiä varjoa, viileää sisätilaa tai juomavettä ilmaiseksi. Siitä saattaa olla apua tänään, sillä hellettä on luvattu.
Kiitos sinne Tampereelle. Toimittajana oli Lotta Sillanmäki. Ja tässäpä oli viikon ensimmäinen ykkösaamu. Kello on 8.59 ja kohta koko Suomen radiosuuntaa Keski-Suomeen Saarijärvelle. Siellä tyhjät liiketilat on vähentyneet kaupungin keskustasta selvästi parin vuoden aikana. Kaupunkiin on perustettu lyhyessä ajassa useita palvelualan yrityksiä. Koko Suomen radio piipahtaa myös Kuopiossa. Siellä on kerätty pipoja pienille orpo-oraville. Lähetyksen juontaa Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!